Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, yana azizlar, sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Hurmatli bolajonlar, bugungi eshittirishimiz aynan sizlar uchun tayyorlangan. Xudovand biz yashab turgan olamni yaratgan. U shu bilan birga sen va meni ham yaratgan. U hamma narsaga qodir, yagona va cheksiz muqaddasdir. Sen ham Xudo uchun ahamiyatlidirsan. U seni cheksiz sevadi. Lekin shunga qaramay, bitta jiddiy muammo bor. Bu gunoh. Katta bir devorga o'xshaydi. U sen bilan Xudoni ajratib turadi. Bundan tashqari, gunohni yana shunday tushuntirish mumkin. Gunoh bu sen Xudovandning istagi bo'yicha emas, aksincha sen o'zing xohlagandek harakat qilishingdir. Albatta, hammamizga o'zimizning hayotimizni o'zimiz boshqarishimiz juda yoqadi. Muqaddas kalom aytadi. Ammo shakkokligingiz sizni egamizdan ayirdi. Gunohlaringiz sabab uning yuzini ko'ra olmaysiz. Ovozingizni eshittira olmaydigan bo'ldingiz. Ishaya kitobining 59-bobi, 2-oyati. Ana shu gunoh tufayli sen Xudoni yaqindan bila olmaysan. Gunohning oxirgi jazosi esa sen bir umr Xudodan ajralib qolasan. Lekin bir ajoyib xushxabar ham bor. Xudovand seni shu ajralishdan qutqarib qolish uchun o'zining yagona o'g'li, Rabbimiz Iso Masihni shu yerga, yer yuziga yubordi. Xudo yuborgan o'g'li esa inson qiyofasiga kirdi va yer yuzida 33 yil hayot kechirdi. U yer yuzida yashagan paytda biron marta gunoh qilmadi. U doimo Xudoning aytganlariga quloq solar edi. Lekin Xudo shunday qaror qildi. Iso Masih, seni gunohlaring uchun o'lish kerak edi. Uni odamlar tutib olishib, hojga mixlab o'ldirishdi. Barcha odamlarni va shu jumladan sendagi gunohlar ham Rabbimiz Iso Masihning ustiga osib qo'yilgan edi. U shu gunohlar uchun hojda qon to'kib o'ldi. Uning o'zi hech qanday gunoh qilmagan bo'lsa ham, biz insonlarning gunohlarimiz uchun u shunday o'limga o'z istagi bilan bordi va o'ldi. Lekin oradan 3 kun o'tgach Xudovand Iso Masihni yana qayta tiriltirdi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi, 3-va 4-oyatlarida shunday oyatlar yozib qo'yilgan. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-kuni tirildi. Rabbimiz Iso Masih shundan beri tirik va hozir ham osmonda shoh kabi butun yer yuzini boshqarib turibdi. Hurmatli radio tinglovchi bolajonlar, agar bizga maktub yo'llashni istasangiz va Rabbimiz Iso Masih haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, dilkash@najot.com elektron manzilimizga maktub yo'llang. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.